Здравейте, във втората част на Nerds to Nerds. Тук ще говорим за TDD или Test Driven Development и ще помоля Стефан да започне първо с кратко обяснение какво е, що е то TDD.
Аз ще почна даже две стъпки по-назад.
Ей!
Това е всички тия размисли, които ми се иска да споделя сега, са породени от един shitstorm в Rails Community от преди 2 месеца. Значи, ако не сте Rails, ще да дам бекграунд. DHH, това е автора на Rails и Мухамеда на така Rails-ката Community, или ако искате пророка, направи на презентация на RailsConf, където каза, че посланието беше TDD е мъртво и това беше подкрепено от няколко блокпоста. Сега имаше там и тези, които не бяха съвсем валидни. Имаше и тези, които бяха съвсем валидни. Имаше нещо, което да... Абе, имаше смисъл да го чуе това човек, но по-интересно нещо, което стана, е един набор от хенгаути, които случиха между DHH, автора на Rails, Кент Бек, автора на TDD и Мартин Фауер, автора на най-малко книги за програмиране. Където тримата говориха за това какво е TDD, какви проблеми виждат и се опитваха да постигнат някакво съгласие или поне да се разберат един друг. Тия хенгаути имаха 5 части и вече приключиха. Може да гледате записите от тях на сайта на Мартин Фауер. Ако гугълнете за Is TDD Dead, като мъртво ли е TDD, би трябвало да мога да ги намерите лесно. И горещо ви ги препоръчвам, ако сте заинтересувани от темата. Има ги там всичките гледни точки. Интересно се да се чуете. Колкото за това, което си говорим днеска, така, доколкото аз ви напивам вашите спати, има смисъл да говорим за три отделни неща, които са ортогонални. Значи, първото е, въобще пишем ли автоматизирани тестове и защо? Второто е как пишем тези автоматизирани тестове. Изолираме ли части от системата или не? И третото е кога пишем тези тестове. Дали ги пишем преди или след? Като тия неща не са бинарни, в смисъл не е или пишеш тестове или не пишеш тестове, може си някъде посред. Пишеш тестове за едни неща, не пишеш тестове за други неща. Аналогично и за другите две. Например, пише някои тестове преди кода, повечето ги пише след или нещо в този дух. Това са трите оси, ако щете. Съвсем класически под Test Driven Development се разбира практиката, не практиката, в която си пишеш тестовете, това е просто пишеш тестове, а практиката, в която пишеш тестовете преди да напишеш кода. Демек започваш с тест, който не минава, може би не се компилира, ако си в такъв език, и след това пише код, който да го накара да мине. Още известно като тест first. Сега в днешно време под TDD всеки разбира нещо различно. В интерес на истината това малко като Agile, макар че Agile е доста по-размит отколко TDD. Всеки го интерпретира както си иска. Аз като казвам TDD ще имам предвид това да пишем тестовете преди да пишем кода, но в днешния разговор се надявам да говорим на всички тези неща, не само за TDD или още тест first. И така, откъде искате да започнем?
Ами, първо, откъде? Всъщност, чак се, за конкретен език ли ще говорим или абстрактно ще бъде генерализираме TDD-то за всички в този разговор?
Генерализираме от всякъде. Опитвам се да говорим за по-популярните езици, като да кажем Java, Python, Ruby, C Sharp. Макар че съм убеден, че тази дискусия е приложима и в много крайни случаи, като например Haskell, където нали...
Чакай, че това не се да бях и замислил даже там как стоят въпрос. Как стои въпроса с TDD в Haskell.
Да, е много интересно, понеже доста хаскелисти ще ти кажат, че защото има толкова силен компилатор, нямат нужда толкова много тестове. Но за мен е... Тази дискусия важи и в този контекст.
Това не е ли вярно, че компилатора е един вид тест? В смисъл, който в другия случай би трябвало да го компенсираш с един вид допълнителни тестове?
Един вид да. Наистина, ако пишеш на статично типизиран език, има някои тестове, които може би ще си спестия. Не съм правил обективно сравнение, но със сигурност, когато пишех на Java и програмата се компилираше, бях една и нямах тестове, бях една идея по-уверен, колкото пишех на Ruby и нямах тестове. Така че виждам нещо в тази посока. Сега има грешки, които компилатора наистина ще хване и в език като Ruby аз лично бих написал тестове за тях, но в общия случай това не биха били интересните тестове според мен. С други думи, вярно е, но за мен не е вярно за интересните 20% от цялото нещо.
Вярно е, но не е важно.
Да, да. За мен силата на компилатора е по-различна.
Добре. Окей. Аз имам едно нещо, което не мога да... В смисъл, само аз да кажа, че не съм запознат с темата като цяло. Никога не съм писал TDD. Защото смятам, че писането на тестовете отнема много повече време от времето, което ще ти отнеме след това да си фикснеш бъговете или въобще непрактично много. И най-вече моето притеснение е, че тестовете не хващат неопределени ситуации. Какво им предвид? Когато пишеш тест, ти казваш, окей, ако тази функция или метод или процедура или каквото да е било там, нали се изпълни, тя трябва да ми върне или какъв си резултат. Оба въпросът е, че ти даваш някакъв определен сет от входящи данни, тя прави нещо и проверяваш изходящия. Въпросът е обаче, че ти не можеш да й дадеш... В смисъл, ти можеш да сравниш дали 1 плюс 1 ще е 2. Но примерно, ако в някаква много странна ситуация или някаква верижна реакция по кода или така нататък, нещо се случи и твой код изпадне в някаква абсурдна ситуация, това няма да се случи, защото ти не подаваш, ти не вкарваш кода в тази абсурдна ситуация. Може би не успя да го обясня както трябва. Първо, че... Да?
Кажи.
Първо, че се тества на парче. Ти че тестваш отделни модули. Да, наистина това е правилният начин. Образът, че така не можеш да хванеш верижна реакция. Когато издънката на един модул, сам по себе си той работи, но грешка в този модул рефлектира в друг и тя ескалира и в един момент накрая се трещи. Ти правиш тестовете индивидуално. Аз не знам, доколкото знам, TDD-то не прави комплексни тестове. Да, може да направи 1000 теста, но те са на 1000 отделни модула. Не прави тест на цялото нещо. Отделно, той не може да ти хване тези ситуации, които са неопределени. Да, ти очакваш да получиш едно, да го събере с едно и да ти върне две. Но какво става, ако получиш, примерно, floating point? И получиш, нали, 1,1, примерно. Може би не е добър пример.
Дай първо да уточним какво има пред по TDD. Понеже аз пак казвам, аз като казвам TDD, имам преди това да пишем тестовете, преди да пишем кода, а не това да пишем тестове по принцип. И също така, пишеки ги преди кода, да използваме фидбек лупа там.
Добре.
Така че не мисля, че говори за TDD, мисля, че говори за
тестовете. Ванката сега се изказва срещу тестовете по принцип.
Да.
Също каза TDD за това.
Окей, да, моя грешка. Пак казвам, некомпетентен съм в областта, признавам се ръка на сърцето, не съм го писал, защото не го разбирам.
А иначе, като си говорим за автоматизирани тестове, един от начините, по които мога да ги разделиш на unit тестове и integration тестове. И един юнит тест ще тества малко парче от системата, докато един integration тест ще тества цялата система. Примерно в един проект, който аз имам, един integration тест, да кажем, би регистрирал потребител, би опитал да купи нещо и би видял какво става, ако покупката не мина. Така че с автоматизиран тест мога да тестваш и голяма част от системата, нали? Цял слайс от нея. От край до край може да я тестваш. Колкото до това, за което говореше преди малко, вярно е, че с юнит тестове или с автоматизирани тестове не мога да докажеш един вид, че системата ти работи. Обаче за мен това не е причината аз лично да пиша юнит тестове. Аз имам няколко причини и най-голямата ми причина е свързана с една такава, да я наречем, не поговорка, но нещо, което много често се чува в разработката на софтуер и то е работи ли? Работи. Не го пипай. И аз съм много голям враг на този начин на мислене, защото не мисля, че това е начинът, по който мога да направиш добър софтуер в средносрочен план или въобще какъвто и да е софтуер в дългосрочен план. Нали, винаги се получава така, че софтуерът ти става по-крапи и по-крапи и има нужда да мога да го държиш по... В смисъл да мога да го разчистваш и да рефлектираш на него какво си научил. И за мен това е силата на тестовете. Нали, тук, ако се върнем към тия три неща, за които си говорих в началото, по линията защо имаме тестове на първо време, на мен тестовете ми дават една увереност да променям системата. И тази увереност е важна, не само защото ако тръгна да направя някакъв рефакторинг, ще съм по-сигурен, че няма да щупя нищо с него, но защото ако имам тестове, ще съм по-склонен да почна да рефакторирам, отколкото ако нямам тестове. И това с времето се наслага.
Добре, Чесе, каква е разликата между юнит тестовите и TDD? В смисъл, TDD е Test Driven Development, т.е. ти пишеш тестовете преди да пишеш кода, нали?
Да.
Правилно ли разбирам до момента?
Mm-hmm.
Как ги пишеш тези тестове, ако не с юнит тестинг?
Така. Не с юнит тестинг. TDD е вид юнит тестинг. Вид...
Искате ли да, да въведа малко понятие?
Да. Дай, че явно съм още по-незапознат, отколкото си мислех.
Първо правим оговорка, че това е начинът, по който аз разбирам нещата. Не съм единственият, който ги разбира. Така уповавам се на терминологията, на доста популярна терминология в това комьюнити, но други хора могат ги разбират различно. След този дисклеймър, unit test е тест, който тества точно едно определено нещо в системата. Как, например, един класа за пари, или класа за стрингове, или класа за масиви, или някой контролер някъде и така нататък. Integration test е тест, който тества някои неща едновременно. Те могат са две неща, например, класа за потребител, който трябва, т.е. някакъв юзер сервис, който би трябвало да праща имейл, нали, тук тестваме пращането на мейл и юзер сервиса, може да тества и голям слайс от системата. Нали, попълваш нещо във формата, натискаш бутон и вие ще си получил имейл.
Така, и това става отново с същите инструменти като юнит тестинг.
Да, с малки вариации. Например, за юнит теста, ако сме в Java, не ти трябва нещо повече от JUnit. За integration теста ти трябва нещо като Selenium. Извинявай, за някои integration тестове, такива, които по платформа, ще трябват нещо като Selenium. Но в общи линии става са ни същи инструменти. Сега, TDD е подхода, в който пишеш тези тестове преди да напишеш кода, който да ги имплементира. Ако аз искам да напиша, да кажем, функция, която подрежда хората от най-надежден към най-ненадежден, при да почне да пише какъвто и да код в тази функция, ще напише тест, който създава двама човека и казва, че след като подам тия двама човека на тази функция, първо ще е надежна, после е ненадежна. Това е TDD.
Тънка, но съществена разлика.
Едното е подход, другото е практика.
Така, ясно, това го разбрах.
С други думи, извиняй, още една сметка. В крайния резултат, по принцип не си лечи дали си ползвал TDD или не. В смисъл на тест first. Накрая винаги имаш тестове. Докато ако имаш тест, нали, едното остава, след това другото не. Това исках да кажа.
Ясно, разбрах. Добре. Добре, за всяка функция ти пишеш. Добре, не ти ли отнема много време това нещо? Особено ако се използва правилото, нали, да се разбиват функционалността на множество малки функции, нали, както е модерно последните няколко години. Функции да не са повече от 20 реда, да нямаш повече от 3 във вложени един в друг и някакви такива други работи. В крайна сметка, ясно е, че този код, дето се вика на око, може да го прецениш дали ще сработи или не сработи.
Значи, тук има две сметки. Първата и по-баналната е, че отнема повече време наистина. В най-лошия случай ще ми отнеме два пъти повече време. Но скъпото нещо в софтуера, нали, твърди така фолклорната мъдрост, че скъпото нещо в софтуера не е писането на кода, а поддръжката на кода. Прекараш много повече време в четене и в мислене на това как да промениш един код, отколко това го напишеш на първо време. И в този по-дългосрочен план, това време, което си инвестирал в това да напишеш тест, се изплаща. А има един друг по-фин момент, който го видях с един студент на HackFMI и така това нещо го запомня, защото ми става много интересно. Значи, какво се случваше тогава? Той беше фанал да ползва един фреймворк, който за първи път виждаш. SQL се казва в Ruby. искаш и да навърже many-to-many релация между две неща, но имаше някои работи, които се разминаха с дефолт. Имаше нужда да има две такива релации между две таблици, имаше нужда от специални имена на колонките, от специални имена на таблиците и прочее. И това, което той правеше, е много бавен и мъчителен процес, в който той, значи, пише нещо, нали, крайният резултат е на цели един ред, който конфигурира какви са имената на таблицата. И пише реда, както мисля, че трябва да бъде, и след това влиза, попълва един потребител във формата, след това попълва нещо друго във формата, след това се опитва да ги вържи и получава exception. Вижда exception, казва си, уф, мамо дева, променя реда и повтаря цялата тази процедура. Получава втори exception и пак, уф, добре, не е било това, което съм пробвал. И аз седях до него и казах, гледай, сега спри, напри следното. Отвори един празен Ruby файл, в него изтри всичко от базата, след това създай едното нещо, създай другото нещо и се опитай да ги свържеш. Той написа този файл и го пусна и той му гръмна с един exception. Добре, направи сега промяната, той си направи промяната, пусни пак файла. Нали? Вместо да попълва неща на ръка, просто пусна файла. Получи друга грешка, обаче този път имаше много по-бърз фидбек цикъл и така доста по-бързо се ориентира към това какъв код иска да има накрая. И сега обратно на това колко време отнема. Ако ще пробваш цялото нещо само веднъж, вероятно ще го пробваш по-бързо, колкото ако напишеш тест. Обаче ако ще има 5, 6, 7, 8, 10 проби, времето, което си инвестирал да напишеш теста, се отплаща във времето, в което не тестваш неща на ръка. И ето тук влиза още един ъгъл и това е как пишеш код. Например, за вас не знам, но моя начин на писане на код е много сходен до начин на писане на текст. Започвам с една чернова и итерирам, докато не стане достатъчно добро. Така че аз ще напиша някакъв код, който просто да работи и ще почне да го променя малко по малко, докато не стане, нали, четим ясен хубав код. Ще променям имена, ще променям начина, по който си правят циклите, може би ще изнеса нещо в отделна функция. И в това отношение за мен е много полезно да имам тест, защото тия малки промени, стил чернова, става доста по-бързо и лесно, отколкото ако след всяка промяна трябва да си тествам кода на ръка. И тук вече влязох малко от това защо пише тестове към това защо ползвам TDD. Но тук ми е точката.
Добре, аз все пак продължавам да съм привърженик на идеята, че ако си разбиш на достатъчно малки парченца кода, дето се вика с око да го погледнеш и да кажеш да, в тази ситуация ще работи, в тази ситуация няма да работи, значи трябва да е прехвана. Защото ти, разбираш, аз пак го казвам това, ако ти не можеш на главата си да прецениш коя ситуация ще изтрещи и ти не я прехванеш в кода си, ти няма да можеш да напишеш юнит теста, също да я прехвани. И реално, и след това, ти не знаеш всъщност кои ще бъдат критичните места в системата, за там, в смисъл, ти или трябва да пишеш на всяка юнит тестове, или не трябва да пишеш на всяка юнит тестове. Всъщност, я ми обясни, на всяка ли трябва да се пишат юнит тестове, или какви са правилата за избиране, кое трябва да отиде в юнит тестинг?
Еми, това е по-скоро изкуство. Значи някои хора ще кажат тествай всичко, някои хора ще кажат тествай всичко, което може да се счупи, някои хора ще кажат тествай тези 5-6 неща. Аз съм някъде по средата. Гледам горе-долу да тествам всичко, обаче пък от друга страна има детайли. Тествам всичко, което мога да се счупи. Така да го кажем.
Ясно. А добре, а как стои въпроса с смокването?
А, това е друга тема.
И тя е част от...
Така е, но сега ли искаш да тренирам към нея?
Ами, както кажеш, аз просто, защото това горе-долу тук ми се изясниха нещата и аз съм сигурен за себе си, че няма да пиша юнит тестинги.
Аз искам да изследвам това малко повече. Тази идея за разбиването на нещата на малки функции, после, нали, това колко са очевидни, това ми е интересно. Бих искал да поговорим малко повече за това.
Добре.
Примерно, представи си, че аз фащам и почвам да пиша един код, разбирам го на малки части. Нали, всичко е така, малки функции, те се викат една друга, добре организирани са. Обаче все пак решават някакъв сложен проблем, така че колкото и добре да са организирани, в тях има някаква сложност, която е сложност, която идва от домейна. След това аз си тръгвам и ти наследяваш моя код. И трябва да направиш промяна. Откъде знаеш промяната, нямаш чупи нищо.
Ако правилно е разбит кода, правилно е разбит кода, т.е. има правилната архитектура, ще бъде очевидно, че няма да я потроши. Ако имаш кофти архитектура, т.е. ако някой вече не го е направил както трябва, не съм много сигурен, че юнит тестинга тогава ще помогне кой знае колко. Ще хване очевидните грешки, да, но не мисля, че ще помогне само за това да видиш, че в смисъл, че нещо си потрошил в момента, но няма да ти обясни кой знае колко защо или да ти даде по-голямо разбиране за сложността за проблема или така нататък. Тоест, моята теза пак е, че много по-добре е да се инвестира време в правилно структуриране и правилна софтуерна архитектура на нещата, правилното им разбиване и разпределение на задължения и отговорности по кода, отколкото писането на тестове и писането на кофти код.
А те взаимно изключващи ли са тези неща?
Не, не е задължително да са взаимно изключващи. Си просто казвам от моя гледна точка, кое е по-ефективното по отношение на време и качествен резултат. Защото един добре организиран код се поддържа много добре в последствие.
Чай да задам аз един друг въпрос.
Я задай.
Много от защитниците на TDD казват, че една от големите делавери на TDD е, че за да можеш да направиш тестовете, ти трябва да си разбиеш кода на малки парчета. Защото иначе не можеш да напишеш тестове. И възможно ли е да си напишеш кода правилно, без да правиш тестове? В смисъл е така да седнеш и да го измислиш правилно. Ще видиш ли всичките, нали, че нещо не е разбито на достатъчно малко парче, ако нямаш тест? Защото аз, примерно, в последните проекти, дето работа, се опитвам, нали, правя всичките там dependency injection, нали, IOC framework и така нататък, интерфейси, се опитвам да се слагам между частите на системата и не правя тестове. Сега, аз възможно ли е да съм го направил правилно изобщо, без да съм писал тестове? В смисъл, сигурно нещо съм нацелил, но въпросът е дали съм нацелил примерно 30% или съм нацелил 90%. Доколко е възможно изобщо без да го провериш чрез тест, че ти си го раздробил на достатъчно малки парченца и си инжекнал всички депенденсите и не си пропуснал някъде, не си проспал някоя депенденси и да си го инстанцирал вътре, примерно, и така нататък.
Значи, кратки отговор е, че е напълно възможно. Няма никакъв проблем без тестове да си направиш добрата архитектура. Средно дълги отговор е, че ролята на тестовете в правенето на архитектура са още един input point, от който да взимаш информация. Нали, още едно нещо, което ти дава информация, как да, кое е по-добрата архитектура. И най-дългият отговор е, че докато е вярно, че в някои случаи, нали, TDD-то може да ти помогне да те тласне към по-добрия дизайн, има го и момента, в който ако не внимаваш или по-скоро не си много сигурен какво правиш, има как TDD-то да те тласне към по-лошия дизайн. И това беше един от поинтовете на DHH в тази презентация. Това последното той го нарича Test-Induced Design Damage, доста е забавно. За него също искам да говоря малко по-късно, само отварям скалата в момента. Но е напълно възможно да си направиш тестовете, да си направиш дизайна добър, без да имаш тестове. Въпросът е, че тестовете би трябвало да ти помогнат, затова си направиш дизайна по-добър, по същия начин, по който ще ти помогне и това да направиш прототип, или това да си по-запознат с някакви концептуални принципи, или това да кажем да ползваш някаква среда като Spring, например, която ще ти даде рамки за някои неща.
Значи тук е общо взето, пак монетата си има две страни. Има и предимства, има и недостатъци. Въпрос на начин на използване и на лично предпочитание, се оказва до момента.
Аз бих заместил лично с екип, разбира се, понеже ако аз ти работим заедно и ти искаш да пишеш тестове, аз не искам да пиша тестове, това, което трябва да направим е да изберем какво ще прави екипа, нали, а не какво ще правим по-отделно, но да.
Да, тук си прав, аз съм се изкривил малко, че последните няколко години винаги работя самостоятелно. В смисъл в екип, но така се разпределят нещата, че съм самостоятелен и някак си не мисля директно за екипа. Добре, да продължим ли нататък, примерно замокването, другото нещо, което аз не харесвам.
Аз искам да питам за социалния аспект на това. Значи аз съм писал тестове съвсем малко, само в един проект, защото решихме, че ще се пишат тестове и супер, никой не пише тестове. Само той, дето настояваше да пишем тестове, само той пише тестове накрая. И, нали, кой трябва да накара да ги пишем тези тестове?
Ами аз ще...
така стана, че...
Аз ще задам въпрос така, кой трябва да ви накара да правите четим и разбираем код? Или, примерно, да направите добре разделен лейер на дизайн?
Ми, според мен е единството, което ме кара да правя това нещо, и то когато ми е кеф, е, че така ме кеф и да го правя. Аз, значи, между другото, не от последните ми два, но предишния проект преди това имаше доста лош код и така, дори за моите сравнително ниски стандарти за качество на кода, беше лош. И се оказа, че не е много голям проблем лошия код. Не знам, така ми се стори. В смисъл, че е overrated добрия код и че всъщност няма чак такъв голям проблем кода да ти е лош. Така установих. Естествено, зависи от размера на проекта.
Да, аз бих казал, че много зависи от проекта в интерес на истина.
Да.
И много зависи отново какво ти се налага да правиш този проект. Например, има някои вектори, по които лошия код много почва да боли. Да кажем, имаш нужда да направиш някакъв скейлинг, но понеже кода е лошо написан, не мога да скейлнеш, понеже трябва да рефакторираш. Или искаш да имплементираш някакъв нов фичър, но понеже кода не е добре написан, новия фичър е 10 пъти по-труден за имплементация. Така че от тия неща зависи дали лошия код би те пляснал през ръцете или не според мене. Но в моя опит лошия код обикновено те пляска през ръцете. До сега рядко съм попадал на лош код, който съм наследил от някъде и той не е бил проблем поне по два различни начина, да кажем. Едно скейлинг, друго имплементиране на нови фичери. На въпросите, кой трябва да накара екипа да пише тестове, това е същия човек, който трябва да накара екипа да ползва някакви, да ги наречем, добри практики. Нали? В най-добрия случай самия екип би трябвало да е така достатъчно дорасъл, че да може някой да каже, абе, хора, ни трябва ли dependency injection или трябва ли ни тук нещо като JSLint или трябва ли ни тестове, дайте да поговорим и да пробваме как ще проработи това нещо за нас и така нататък. Нали? Не менеджмента да каже ползвайте TDD или ползвайте Dependency Injection или ползвайте Pair Programming, защото така не става.
Сега, тук има един момент да вмъкне един аспект на... Значи, общо взето, повечето програмисти сме някакви, така, как да кажа, особени характери. И прямо като ни... Първо, на мен не ми харесва това нещо. Аз се представям, мен си идва някой и ми казва, пич, в следващия проект, нали, който е примерно 30 000 реда код се очаква да бъде приблизително, нали, ще трябва всичко да ти бъде тествано с юнит тестинги. И аз знам как ще се почувствам. И аз знам, че тази работа няма да я свърши. И ще съм готов, нали, дето се викат, буквално да напусна и работа, или да сменя проекта, или да направя някакви други гимнастики, за да не стане по този начин, защото просто не ми харесва. Мислиш ли, че някой като те засили да го правиш това нещо и ти го правиш с нежелание, ще го правиш? В смисъл, простичкият ми въпрос.
Аз не мисля, че каквото идея е свързано с програмиране ще стане по нежелание. Нали? Ако аз те накарам да пишеш на Ruby и ти не харесваш Ruby, няма станат нещата. Ако аз те накарам да пишеш на...
Ти ще кажеш няма да стане. Колко JavaScript съм написал...
Няма стана добре, може би. Или при малко те накарам да пишеш на Cobol и ти не харесваш Cobol. Но, как да кажа, в смисъл, На мен лично ми е много трудно да преценя дали нещо е добра или лоша практика. И колкото по-популярно е, толкова по-трудно ми е да го преценя. Да кажем, ако вземеш книжката Design Patterns, добра или лоша практика? Нямам никакъв отговор на този въпрос. В едни контексти е добро, в други контексти е лошо. По-скоро се опитвам да разбера къде би работил и къде не би работил. Също нещо и с PHP. Значи, никак не харесвам PHP, обаче няколко пъти, след като съм стигнал от това мнение, съм започвал проекти на PHP, само за да мога да ревизитна, нали, наблюденията, които ми си кажа, наистина ли това не го харесвам за хубави причини. И не знам, аз лично бих бил много скептичен към всякакви предубеждения, които аз лично имам към нещо. Така че ако някой дойде и ме накара да ползвам, да кажем, dependency injection, това, което по-скоро аз лично бих направил, се опитам да го направя като хората и да видя какво мога да науча от този експириенс.
Тук говорим за следващия етап, че ти си правилно, ти си се сблъскал с PHP и имаш някакви твои аргументи, по които не го харесваш този език. И нали, сам каза за добро, нали, не го харесва. Сега в този спор няма да влизаме, безсмислено и абсурдно. Но прямо когато някой идва работодателят ти, идва и ти казва, пич, следващия проект ще го правим на PHP. И ти прямо виждаш, че това е перфектно прямо за Ruby или за Haskell или за нещо, което ти е много близко до сърцето, дето се вика. И какво ще направиш? Същата ситуация с юнит тестове. Ти прямо имаш вътрешното убеждение, че юнит тестове и TDD не е за тебе, обаче някой идва и те кара на сила. Дето се вика работодател.
Значи, не знам дали е същата ситуация, защото ако съм убеден, че примерно Ruby е по-подходящ от PHP за този проблем, мисля, че имам някакви относително обективни причини, които няма да бъдат... Дай да фанем обратния пример по-скоро. Да кажем, някой иска да ме кара да пише на Ruby, аз искам да пише на PHP, защото тук доста лесно се дават примерите. Например, аз винаги мога да кажа, бе хубаво, Ruby не е лош език, обаче PHP мога хоста на shared hosting, както планираме да направим. Има супер много програмисти, които могат да поддържат криво-ляво. Нали? Не е езика, на който аз лично бих писал, но виждам как е доста по-добро решение на проблема. И това не е нещо субективно и нещо вътрешно. И тук ми е също нещо за TDD-то. Т.е. не за TDD-то, а за писането на автоматизирани тестове. Не знам до каква степен това е субективно. Нали? Не знам до каква степен, примерно, това, че ти не си харесал експириенс от писане на тестове, се държи на фундаментално различни сте и не знам до каква степен се дължи на това, просто си го в лош контекст, просто си го по грешен начин и е такива работи.
Най-вероятно със сигурност съм го тествал грешно и това си го знам конкретно за моя случай, но по-скоро, нали, ние излезнахме малко от темата. Иска да кажа, че нали, от въпроса на Стилгар, кой трябва да ни накара да пишем юнит тестовете? Ти правилно каза, нали, човека, който те кара да пишеш код принципно. Но в този момент, че всички сме малко особняци, програмистите, и дори да ли преглътнем и да почнем да пишем тия тестове, когато са с нежелание или най-вече с неразбиране, първо ти няма да инвестираш времето да ги научиш как се пишат тия юнит тестове. И въобще TDD-то като цяло. Ще пишеш нещо колкото да отбие номера и ще се получи крапи резултат, много крапи резултат, който може да бъде спестен. И ние всъщност имаме подобен спор, нали, в офиса, където сме в момента, за този тип тестове и така нататък. И общо взето се даде свобода на всеки програмист да се решава за неговата си част. Нали, какво да прави, иска ли тестове или не, и след това си носи естествено отговорността за кода. Но както и да е, нека да излезем от това, че тук вече управление на персонал, философия, социология и така нататък, вече влезем в тези теми. Така, аз пак, ако мислиш, че така е дошло време за мокването.
Дай да говорим за мокването.
За мокването. Другото нещо, което, всъщност първото нещо, което ме отблъсна от TDD-то. Мокването.
Значи, аз само...
Толкова не е ясна концепция.
Само да кажа, че 2 години писах тестове при въобще да свана какво е мок. И още 2 години след това пишех тестове при да почна да ползвам моковете правилно. Така че спокойно мога да ги шелфнеш някъде и да не мислиш за тях.
Добре, как ще тествам тогава без да знам как работят моковете? Има толкова неща, които не могат да се изтестват без мокове.
Дай първо си поговорим малко за моковете, понеже там също не е много, много проста ситуацията. Аз само искам да кажа едно нещо и това е, че ултимативната книга за писане на тестове се казва Test Driven Development by Example на Кент Бек. Тя горещо я препоръчвам отново, както горещо препоръчвам всичко написано от Кент Бек, този човек е... Имам негов ултар някъде вкъщи. В тази книга няма нито един мок. Цялата книга е написана без нито един мок и от нея мога научиш супер много за това, без въобще ходиш към мокове. Така, сам, мокове. Има един, значи, като си, пак ще вкара малко терминология, като си говорим за това да въведеш обекти, които ги няма в продъкшена, аз там само за тестване, да заместят обекти, които би имал в продъкшена в другия случай, широкият термин за това нещо се казва дабл. Тест дабл, нали, като дабл, в смисъл човек, който е вместо, нали, звездата, прави каскадата. Нали, примерно, ако не си някой от екшен герой...
Дублор на български.
Да, дублор, именно, точно. В този смисъл дабл. И има така два основни вида дабли. Мокове и стъбове. Ролята на стъба е най-често да замести нещо външно за твоята система. Неща, които би стъбнал, са имейл сървъра. Или понякога кеша. Или, пак ще кажа, имейл сървъра, защото това е много типичен пример. Или Twitter, да кажем. Ако твоята услуга си говори с Twitter, за целта на тестовете си обикновено ще стъбнеш Twitter. Ролята на моковете е да заместят една част от твоята система. Или по-скоро, ако имаш един клас, който комуникира с други два класа, ролята на моковете за рамките на теста замесят тези други два класа. Например, ако в твоята система класове клас А, който си говори с Б и С, за теста на А ще имаш мокове на класовете Б и С. Като? Това е практика, за която едни хора мислят, че е много добра идея, други хора смятат, че е много лоша идея. Нали? Тук може да си говорим къде искаме да попаднем. Но стълбовете са външни неща за нашата система, а моковете са неща вътрешни на нашата система, които сме заменили само за даден тест. Впрочем, един от големите пенизи на Dependency Injection като Spring е, че ни позволява лесно да направим мокове за нашите тестове. Например, цялото това разбиране на интерфейс и на имплементация на интерфейса е много полезно за това да направим мок на нещо някъде. Така, след като поставихме това на масата за стълбове или за мокове, ще си говорим.
За мокове.
За мокове. Те са
интерес... За мокове.
Те са
интерес... Това ми е неясната част.
Да, те са интересна тема. Значи...
Само да уточня, не знаех, че има разлика. В смисъл, благодаря много. Изясни ми нещо, което наистина не можех да намеря ясна информация, така ясно да ми се обясни и малко ги обърквах двете неща. Сега ми се изясниха, между другото. Благодаря за което. Та, мокове.
Така, значи тук ето от това нещо тръгна шитсторма, за който си говорихме в самото начало. Моковете ни позволяват да изрежем част от системата, с която... Значи моковете ни позволяват и харесваме точно едно парче в системата, да изрежем всичко, с което то си говори и да го заменим с някакви неща.
Примерно базата данни.
Не базата данни. Базата данни е дори по-скоро стъп. Представи си, че имаш клас, да кажем, чакай да измисля нещо. Имаш клас, който се казва User Service. Той си говори с User Data Access Object и с някакъв mailer. Това са малко джаварски термини, но предполагам, ви звучат познато.
Да.
Това, което ще стъбнеш, значи като тестваш User Service, ще стъбнеш User Data Access обекта и мейлъра. Ще стъбнеш твои класове, а не външни неща. Друг такъв пример може би би бил, ако...
Чеса, аз не, технически разбрах принципа, но технически не мога да разбера каква е разликата между това да стъбнеш data access-а и да го мокнеш. Каква е техническата разлика между това?
Извинявай, стъпнеш ли? Казах, имах предвид мокнеш.
Дей таксиса, какво ще го направиш последно?
Дей таксиса какво е? Това е
Част от системата, според мен, аз смятам, че трябва да го мокнеш, ама ти кажа, че го стъпнеш.
Това е някакъв DAO клас ли е или е база ти данни?
DAO клас.
DAO класа ще го мокнеш.
Ако искаш да тестваш самия този клас, тогава ще стъпнеш базата.
Примерно. Или няма да го тестваш, защото очевидно, че работи.
Да, да.
Или ще го тестваш.
Аз така знам, че не го тестваш този клас.
Или ще го тестваш, или ще го тестваш интеграционно отгоре.
Да.
Да. Това, което ти позволяват моковете, е да тестваш малки части в изолация от нещата, от които те зависят. И това ти дава по-фокусирани тестове и също така ти дава по-бързи тестове и между другото бързотата на тестовете, като имаш много тестове, става важна. Това, което губиш обаче с този подход, е, че правиш интерфейса между класовете по-труден за промяна. Понеже ако нямаш тестовете, ще се наложи само да промениш как класовете си говорят. Но ако имаш тестове с мокове, ще се наложи не само да промениш комуникацията между класовете, но и всички тестове, така че да мога да работи с новия интерфейс. И ей тук е трейд-офф, който прави с мок. Ако посегнеш към мокове, трябва да си относително уверен в интерфейса, който имаш. Иначе промените в интерфейса стават по-скъпи, защото трябва да се апдейтват тестове. Този проблем не би го имал, ако тестваш в интеграция. Да кажем с примера с User Service и User DAO-то, ако мокнеш DAO-то и промениш интерфейса на DAO-то, трябва да промениш тест. Ако обаче промениш, ако не го мокваш, тестваш в интеграция, мога промениш DAO-то колкото искаш, теста ще продължава да си работи.
Добре, но това вече не е unit тест, според мен.
Да, това е integration тест.
Да.
В тази терминология, която въвехме в началото.
Ага. А той DHH не мрънкаше ли точно за това да се правят повече integration тестове и повече, какви бяха уния, автоматични, такива, на дето симулират потребител, как се нарича това?
Функционални, мога да и викаш.
Да, в смисъл дето не го прави човек, а, нали, в смисъл тея.
Значи,
как се викаш това, да го правиш това, бе?
Acceptance тест, функционален тест, може още да му се вика end-to-end тест.
Както е, добре.
Това са термините, които аз знам.
Не бе, аз говорих за ония фреймворк, дето клика вместо тебе.
Selenium ли?
А, да.
Значи тестове...
Той какви тестове прави Selenium?
Функционални.
А, така.
Това беше тезата на DHH, да, че тия тестове са по-ценни от другите тестове.
Той на мен така ми се струва.
Аз тук имам друго мнение между другото, нали, не винаги, но е както и де. Дайте само да видим дали приключихме разговора за моковете.
На мен много неща още не са ми ясни, определено, но пък някои ми се изясниха. Между другото, може би ще трябва да седна да прочета тая книга, която ми каза. Имаме тук букмаркната, та да ми се изяснят някои неща. Смисъл, въпросът е, че в момента аз съм изключително некомпетентен по темата и не мога да ти задам някакъв, кой знае колко адекватен въпрос. Особено за моковете. Добре де, как се симулира юзър инпута?
Значи, ако правиш веб приложение, мога да ползваш нещо, което симулира потребител. В най-простия случай, в който нямаш Ajax, нещо просто може да си говори по HTTP с твоето приложение.
Добре, но имаш прямо BiskVid Key. Имаш примерно за XSS атаки допълнителни параметри, които вървят вътре и така нататък.
Значи, ако не ти трябва DOM дърво с JavaScript с него, доста лесно се симулира. Например, в Ruby има един фреймър, който се казва Capybara. И той ти позволява да пишеш неща от рода на посети тази страница, цъкни на този бутон, попълни това поле с такъв текст и така нататък. Всяко от тия неща е буквално един ред. Първо, click on, тук какво пише на бутона search, fill in email with edit какво си. И ако нямаш JavaScript, има драйвер на Capybara, който просто симулира това нещо през HTTP. Нали, той и кукитата, и HTTP параметрите са лесни за имплементация от двете страни, там с помощта на една друга библиотека на Nokogiri, която рапва около libxml2, може лесно да намери бутон с такова заглавие и да попълни и да го кликне или прямо да попълни нещо.
Ето, това си работа на QA, смисъл GUI тестове, смисъл интерфейс тестове. На практика се получава това. Мисъл, той трябва да цъкне някакво бутонче или да се прати някаква заявка.
Ами, иначе ти тестваш през интерфейса, ама може би тестваш някаква бизнес логика. Например, тестът, който ще напишеш е, че като попълниш името си и т.е. имейла си два пъти една и съща парола и натиснеш бутона регистрирай, после може да се логиннеш. Нали?
Yeah.
И това става доста лесно записане, в смисъл. Самият този тест е примерно 10 реда, да кажем. Мисълта ми беше, че ако нямаш JavaScript, това може да стане поне в Rails с там стандартния Rack Driver, то симулира това нещо.
Но в наши дни няма такъв момент да нямаш JavaScript.
Всъщност има, но ако искаш да постенеш към JavaScript, също имаш алтернативи. Например, напоследък стана популярен един такъв пуска, значи може ли с PhantomJS да стане, имаше и някакъв такъв headless Chrome, който мога да пуснеш. Така че поне в Rails имаш доста инструменти, с които мога да направиш end-to-end тест без проблема.
Headless Chrome, малко сложничко не идва ли?
От гледна точка на програмиста, това е един ред, който добавяш на едно място и си в играта. Нали, правиш game installer и какво се инсталира се при тебе. В конфигурацията кажеш вместо дефолтното нещо, ползвай това нещо. Или PhantomJS и каквото искаш и си в играта. Нещата имат доста добро API.
Мисля просто в момента.
Мога да фърлите един полет на капибара в интерес на истината.
Това е японско ли е пак? Това е Ruby?
Не, капибара. Имаше един друг фреймър, който се казваше WebRat, като WebPlug. И един пич искаше да пренапише по-готин, който кръсти капибара, което е възможно най-голямата мишка, която съществува. Сега ще ви фърля един линк, ако искате в чата.
Аз гледах, чето за Ruby и той е, как се кажеш там, японеца дед го е направил, нали, казал, че Ruby следва принципа в least surprise. И нали, такива, те му обърнали внимание някои неща, да са много surprising, примерно значението на yield, което всеки друг език е друго. И той човек е казал, ами, принципа в least surprise for me, нали? Обаче той човек е японец, нали? А каквото изненадва японците, нали, обикновено не е също дете изненадва другите хора.
Да, аз между другото, това имаше линк към, това беше една дискусия в мейлинг листа на Ruby. Макар че, както и да, нещо горе-долу такова се беше случило.
Капибара. Аз ще видя на Wikipedia как изглежда.
Като голям бобър.
О, не.
Не с два зъба отпред, не ли така? Добре, де. Пак, аз започнах с този въпрос, а според тебе, крайна сметка, времето за писане на всичките тия тестове, крайна сметка, дали е оправдано? Окей, ясно е, че в последствие за съпорта и преразвитие на кода, нали, пускаш се тест, всичко е окей, ясно е, че поне не си потрошил нещо брутално. Заслужава ли се според те? Защото това не е лека задача все пак. Всяко едно нещо да му напишеш съответния тест, това е буквално почти два пъти да си напишеш кода.
Значи в моя опит си заслужава. В моя опит, в моментите в които съм съжалявал, че съм писал тестове, е било когато още не съм знал как се пише тестове, така че да са полезни за в бъдеще. Има доста неща, които човек трябва да схване, за да мога да напише тестове, които осложняват поддръжката вместо да затрудняват поддръжката, но определено си заслужава.
Значи, тук идва момента да кажа моето оплакване от тестовете. По принцип, аз така смятам, че въпреки, че нямам чак толкова много опит, както казах, смятам, че има далавера от тестовете като цяло за проект, който продължава, да кажем, повече от 6 месеца. Има повече от 2 програмисти. Има смисъл, за мен няма особено съмнение в това. Обаче, ето сега, като го погледнеш от гледната точка на програмиста на заплата, а не на началника, какво се получава? За мен, според теб, кое е най-интересната част от програмирането по принцип? Така, от всичките неща, които ги правим като програмираме, кое е най-интересното?
О, това е много труден въпрос.
Добре, за мен почти безспорно е дебъгинга. Най-интересно, най-креативно, не че не псувам, псувам, а ми е много забавно. И за мен е дебъгинга. В същото време тестовете ми се труд, може би най-скучното нещо, което му да се прави. И така като програмисти, ние изтъргуваме най-интересната част от нашата работа за най-скучната част от нашата работа. Това е прецакване според мен.
Аз не знам дали дебъгинга ми е най-интересен.
Нали? Е, на мен ми е.
Понякога е голям купон, но за мен е по-голямата ценност е да продуцирам работещ софтуер с добри темпове и всичко, което мога ме спъне, гледам да го избегна по някакъв начин.
Добре. Така, че... имаме различни. Ти като началник разсъждаваш.
Абе, не разсъждавам като началник, стига, де. Разсъждавам като човек, който пише софтуер.
Като дебъгваш, има едно такова, все едно си археолог. Все едно се впускаш и се опитваш да разбереш какво са имали предвид тогава и защо не работи. Много е така... среща с мисълта на древните програмисти, които си ти от преди 2 месеца. Нали? И гледаш и, нали, и можеш да видиш такива моменти на кървави жертвоприношения, нали, които тогавашното суеверие е причинило. Или, нали, в други случаи може да видиш как древните програмисти с елементарните инструменти на това време са построили някакви впечатляващи неща като пирамидите.
Или Windows 9.8.
Да, определено разбирам за какво говориш, но аз на това не му викам дебъгване, аз на това му викам legacy код.
Ами да, ама то това обикновено става като дебъгване. А пък нали знаеш, че една от дефинициите на legacy код е код, който няма
тестове. Това тестове, да, знам. Това е от на Майкъл Федерс книгата Working Effectively with Legacy Code. Добре, ако искате, мога да оставим сега темата за ползата и вероятно тестовете за после и да си поговорим малко за мокването и записането на тестовете преди кода.
Добре.
Значи, колкото повече се тества в изолация, т.е. колкото повече се вкарат мокове, толкова по труден за промяна става интерфейса между отделните компоненти на системата. Отново да дам пример. Ако имаш един тест, който попълва формата и за него имаш User Service и User DAO, когато решиш да разбиеш тия два класа на три други, няма нужда да променяш теста. Докато те правят също нещо, просто рефакторинг, от два станали три, теста продължава да работи и стига да не се чупи функционалността. Ако си тествал някои от тия неща в изолация обаче, юзер сервиса, и след като си разбил DAO-то на две други неща, да кажем, тогава се налага да промениш стабилно теста на юзер сервиса, така че това, което си е говорил, което е моквал до момента единия клас, да моква вече другия и така нататък. И тук идва големия трейд-офф между двете неща. Има смисъл да вкарваш мокове в ситуации, в които си уверен, че дизайна е относително... Абе, по-рядко се променя. И обратното, когато имаш голяма несигурност за това какъв трябва да бъде дизайна, тогава интеграционните тестове са много по-ценни от изолационните тестове. Тогава мога да променям дизайна както черновата и беловата, когато имам интеграционни. Това е едната мисъл за моковете. Другата интересна мисъл за мокове идва от една друга презентация, която предлага контратезата. Презентацията се казва Integration Tests are a Scam. Като, нали, Integration тестовете са измама. И пич, имаше много интересна гледна точка там. Най-основният му аргумент беше са супер бавни. И примерно, представи си, че имаш проект с супер много тестове. колко от тези тестове тестват създаването на потребител? Вероятно всички, защото всеки има нужда да създаде потребител, за да направи нещо. Но колко теста за създаване на потребител имаш нужда? Нали? Един. Нали, освен ако няма някакви специални случаи, тогава втори, трети и пети. Въпросът е, че като имаш много интеграционни тестове, имаш много неща от кода, които се тестват супер много пъти, когато това няма нужда. И от един момент нататък просто започва да отнема повече време. И да кажем, когато билда ти, изпълнението ти на тестовете, зарина в 1-2 часа, аз съм стигал до 30 минути между другото, когато зарина в 1-2 часа, тогава стойността от тестовете става доста по-малко от гледна точка на фидбек. Понеже вече не пускам тестовете, за да видя дали съм направил промяната си успешно. Т.е. не пускам тестове като част от процеси, а пускам тестовете най-накрая, когато съм готов с всичко останало, като последна проверка. И има и други такива моменти в цялата тази идея, но аз лично предпочитам да тествам колкото може повече с мокове и в изолация, като разбира се, все пак имам някакви интеграционни тестове. Не съм съвсем без хич, но предпочитам да тествам колкото може повече в изолация и да намирам друг начин да реша проблема с трудния за промяна дизайн. Примерно, много често спайквам или правя прототип преди да...
Спайкваш? Какво значи спайкваш?
Спайк е една XP практика, която е малко такава... Нали, в традиционното XP кода се прави винаги с тестове, в pair programming и така нататък, с високо качество на кода. Когато спайкваш, поставяш таймбокс, например един ден, отиеш кодиш това нещо сам, без никакви тестове и така нататък, за да решиш проблема и да научиш нещо. И накрая триеш кода и почваш на чисто, ама този път като хората.
Да разбереш по-ясно проблема, който трябва да решиш.
Да, нещо като прототип е, само дето вместо да пише нещо на страни, имплементирам го в кода колко да разбера, без въобще да мисля за тестове и качество. Трия го, триято е много важната част и след това почвам на чисто.
Спайк, като пик, като... Пик, като...
Точно така.
Да. Не знаеш, така се казва.
Примерно има някои хора, които нали, твърдят, че всичко трябва да тест драйва с писан. Нали, първо трябва да си пишеш теста и доставиш тест и ръководи дизайна. Аз това не винаги съм съгласен, аз понякога ще спайкна, за да знам какъв дизайн да има. Понеже смятам, че ако напиша някакъв код, това ще ми даде по-добра представа как да реша проблема, отколкото ако почна да го ухажвам с тестове.
Тук съм напълно съгласен с тебе. Между другото. В крайна сметка се... Не знаеш, че така се казва просто, но не го бях чувал като термин до момента. Се оказва, че несъзнателно го правя това нещо.
Впрочем, пак нали, много зависи от ситуацията. Както всичко в програмирането, it depends, ама... Да. Интересна практика, интересен подход е за едно или друго.
Добре. Така, какво стана още основно от TDD?
Още един ъгъл около цялата тази дискусия, свързан с TDD и SDET. И то следния. Вие чували сте хексагонална архитектура? Или шестоъгълна архитектура?
Не.
Аз това чух е... от тебе на Пловдив Конф, ама успях да го забравя, да потисна спомена.
Това е интересна идея. Нали, класическата архитектура, прямо по книжките на Fowler и така нататък, е разделена на слоеве. Нали, приложението ти е разделено на слоеве и всеки слой говори с по-долния, но не ходиш нагоре. Това е layered архитектура. А има една идея на пич с особено фаличното име Алистър Кокбърн, която е шестоъгълна архитектура, където идеята ти е по-скоро да... Няма мога да обясня за 10 минути, най-малкото, защото не ми е любимия подход, но идеята е, бизнес логиката ти е в центъра на системата, нали, то ти е най-вътрешния слой, ако щеш, и всякакви неща, като веб фреймворка, потребителски интерфейс, базата данни, се навързва с тях под някаква форма на индирекция. Така че, примерно, да мога да заместиш базата данни или да мога да заместиш веб сервер или да мога да заместиш веб фреймворка, но бизнес логиката ти остане непокътната. Това е такъв много екстремен, така, много екстремна архитектура, в която имаш доста, нали, на фона да сложиш всичко на едно място, примерно, или да го разбиеш на слоеве, това е доста повече работа, за да получиш някаква форма на изолация.
Извинявай, ама не е добра практика принципно бизнес логиката да бъде изолирана винаги от системата. Аз винаги съм си мислил, че това е правилният подход. Бизнес логиката ти трябва да бъде съвсем отделен слой.
Трябва да има някаква форма на изолация, за това съм съгласен. Обаче, ако реши да ти заменя в твоето приложение PostgreSQL с MongoDB, какво трябва да променя? Трябва ли да пипам класове на бизнес логиката ти?
Не. Ако е правилна архитектурата, не трябва да се пипне, трябва да се сложи слой на абстракция над нея, който да се, евентуално да се погрижи за тия неща, конкретно за базата, да оправи.
Добре, но да кажем, имаш един метод, който ти връща всички потребители, които трябва на днешна дата да платят някаква сума пари.
Така.
Този метод е несъмнено бизнес логика и несъмнено по някакъв начин трябва да си говори с базата данни.
Точно.
И сега въпросът е в едно Java приложение, да кажем, или ако искаш в едно .NET приложение, как ще го направим?
Мога да ти кажа на PHP, на Python как ще стане по лесен начин. Не знам колко е приложимо за Java и за
Аз ще
.NET.
кажа .NET, едно link query и отдолу, независимо каква е базата, трябва да има link provider, иначе един .NET програмист, уважаващ себе си, не би я ползвал.
Така е,
Mongo, не Mongo, това е положението.
но примерно в това link query ще имаш, да кажем, записано в базата, ще имаш една таблица users и една таблица subscriptions. И link query-то по някакъв начин ще знае за тия две неща, нали така?
Да.
Какво става, когато минавайки към Mongo, ти примерно минаваш към съвсем различна структура. Вече няма да имаш две отделни таблици, ще имаш един документ с потребител и той по някакъв начин ще си пази subscription.
Аха, искаш да
Е, това
кажеш,
е.
трябва да се промени link query-то.
Чакай,
Да,
чакай сега.
да. Ти минаваш от релационна на документ на база
Да,
данни.
да,
Това е
да. А как
много екстремно това.
по... Добре, а как ще стане по другия начин?
С хексагоналната
Да.
архитектура ли? Ами ще имаш някакво user repository, което ще ти връща DTO-та, Data Transfer Objects, които ще съдържат само данни, но няма да имат някаква релация към базата, нали?
Ами ти тогава по тази логика ти изместваш бизнес логиката в репозиторито, в
Което е
Data
глупаво.
Access. В смисъл, това е въпрос на гледна точка дали query-то ти е част от репозиторито, т.е. дали query-то ти е част от Data Access Layer-а или от бизнес логиката, но в такъв случай, в смисъл,
Мисълта
кое
ми е, че
наричаш бизнес логика? Каква ти е бизнес логиката в метода тогава?
нещо от рода на... Абе, нещо, което ще изпълниш в код, няма да е само в документа. Например, дай да видим сега.
Ама иначе съм съгласен. В смисъл, по принцип, смятах, че третираш като бизнес логика това, кои ще са селектнат от базата. Но ако искаш, да, това и аз.
Мисля си, че и на двете места. Не само кои ще селекнеш, защото определено си да селекнеш някои юзери, но после искаш да ги обработиш малко из кода, защото нямаш достатъчно информация в базата. Например, имаш различни планове, информацията за плановете ти е в кода. Трябва да викнеш някакъв метод, за да видиш този потребител кога ще експаре. И тук е разликата между layered архитектурата и хексагоналната архитектура, е, че в един случай ще имаш много такава тънка, т.е. твърда граница с това юзер репозитори, което ще ти върне някакви обекти и после много преимплементираш. А пък в другата архитектура ще мога да си направиш link query-то и после ако ще минаш на Mongo, ще трябва да промениш query-то очевидно.
Да, аз в практиката така почна да си мисля, че това е репозитори, това е оверкилома. Е, да, сигурно, ако искаш Mongo да минаш на Mongo или на нещо, то има и по-екстремни неща от Mongo.
Точно това ми беше мисълта, че нали, нито едно от тия неща не е универсално. Има някакви ситуации, в които репозиторито е доброто решение. Има някакво някои ситуации, в които Active Record, нали, това, което комбинира бизнес логиката и, и това и примерно ОРМ-то на едно място. Да.
То линк е такова нещо, нали?
Да. Има ситуации, в които това ще е по-доброто решение, има ситуации, в които още по-просто решение ще е по-добро. Нали? Много зависи от контекста. Въпросът е, че колкото повече се опитваш да мокваш, колкото по се опитваш да нацепиш системата на отделни части, толкова повече вървиш към тази крайност на хексагонална архитектура. Смисъл такъв, че тестването с моковете тласка на там. И това просто не е добро решение за всички ситуации. Има ситуации, в които, както ти каза, това би било overkill. По-добре е да имаш по-прост код и съответно да тестваш интеграция, не в изолация.
Добре. А може ли един нов топик малък?
Стреляй.
Какво ти е мнението за Swift на Apple език, ако си имал възможността да го погледнеш?
Прегледах го отгоре нагоре, на кеф има, че има емоджи символи в него. Смятам, че е много важен в езика за програмиране и емоджи символи.
А стана ли ти ясно разликата между LED и VAR? Как третира LED? Или не успя да... Аз не успях да намеря информация. Как ще третира LED?
Ами аз по принцип знам каква е разликата между LED и VAR на други места, ама не знам Swift какво са направили.
Ами да, ние точно това се чудим.
Да, и това се чудим, защото някои от примерите, които гледах малко, не ми се вижда да работи по стандартния начин, нали, по този начин да променят скопа, защото не би трябвало толкова код да работи, явно има друго поведение на LED.
VAR-а моли да се променя?
VAR-а е променлив, да, там.
А LED-а може ли?
Ами по принцип не, обаче така, текстът е така написан, че сякаш прави самия обект immutable, което аз не мога да се представя как става. Но така го рекламират. Като направиш LED и става immutable. И сега как става тази работа?
Не е по-скоро, че LED е нещо като константа,
VAR е... Value. LED е value.
Затова не знам, защото те имат две неща. Едното е на къде сочи името и другото е каква е стоеността на обект. И обикновено по-скоро обекта решава дали е immutable или не. А пък това дали има промениш името вече зависи от нещо в езика. Например, в Scala има val и var. Като направиш val, ти мога да насочиш към нещо mutable, обаче не мога да промениш на къде сочи. Ако напишеш val a равно на baba, това винаги ще сочи към въпросата baba, без значение дали бабата е mutable или не. А пък ако направиш var a равно на baba, тогава мога да промениш a да сочи към дядо, ако искаш.
И аз така го разбрах. По принцип, в смисъл нещо така го разбрах. И на мен така ми изглежда и във всички езици, които съм виждал е така, включително и следващата версия на JavaScript, F-Sharp, Scala, каквото искаш там. Обаче, текста, който са написали около примерите им, звучи тотално различно. В смисъл, звучи все едно, става immutable това, което е в това, което много странно би било.
Мен ми звучи, че това, дето е писал документацията, няма да, си идея за какво става въпрос. Но
трябва да пише документацията.
Да, това не би ме изненадало.
Просто, нали, защото да, е така събираме мнение да видим.
Аз иначе смятам, че Swift ще... Ох, това е такава, нали, това е пророчество, каква е думата. Гадание, което правят, което не застава, но така ми се струва, преди че знам нула неща по този въпрос, е, че Swift ще направи... ще помогне така на екосистемата на Apple да има повече и по-забавни неща. Например, една от selling point-овете на Ruby е, че на Ruby е много голям фън да се пише, на фона на това да пишем на Java. И много хора се кефят да пише на Ruby, но не се кефят да пише на Java. И подозирам, че се получи един подобен момент между Objective-C и Swift.
А Objective-C е мъртъв вече.
Да, просто понеже аз, примерно, на Objective-C не знам дали бих писал нещо, освен ако няма интересен за решаване проблем или не ми е много интересно да пише на Swift. Но, извинявай, ако няма интересен за решаване проблем или не искам да го науча.
Да.
Докато сега, ако имам, примерно, ако ми хрумне някаква идея за малко приложение, едва ли си кажа в DSN да си припомня Objective-C и да го направя. Обаче по-вероятно ще си кажа, дай ще пробвам да го направя на Swift, защото е интересно.
Да. Проучвателен проект е готино. Но да, ако оправят и малко скоростта, ще стане много добре.
Е, затова вече не знам. Нали, повечето неща, които трябва са там, изглежда, че са там, нали, има статични типове. Така че би трябвало да може с известно масажиране да се направи бърз компилатор.
Да. Сори за автопика, просто защото събирам мнение на хора, които разбират повече от мене. Затова те попитах. Добре, така, остана ли още нещо след това, в смисъл, за TDD?
Аз мога да направя summary, освен ако вие не се сещате за нещо.
Ами, на мен се изясниха доста неща, благодаря за което, пак, съвсем искрено го казвам. Доста неща ми се изясниха. Аз имам голям проблем с разбирането на цялата концепция, сега ми стана една идея по-ясна. Така че, да, Стилгар, ти имаш някакви въпроси?
Не.
Еми, да направим едно съмъри, ние така че горе от час и половина горе да огоним вече.
Добре.
Добре.
Значи, първата ми заключителна мисъл е следната, че ако някой, нали, слушай тези неща, се е решил да седне да пише тестове, това е супер, но да има предвид, че не е супер лесно да почнеш да пишеш тестовете както трябва. Смисъл такъв, че да напишеш тест е лесно, обаче да пишеш тестове така, че да помагат за поддръжката на проекта, вместо да му пречат, това не е толкова лесно. И има нужда да се почете малко, да си поговори с някой, да прош някакви работи и така нататък. Мисълта ми е, ако първото нещо, което направите, не проработи, не се отказвайте. Вероятно има друго нещо, което мога да направите и то ще сработи. Колкото до съмарито, в началото казах, че има така три ортогонални вектора. Първият беше дали да пишем тестове или не, който бистрихме. Втория път беше дали да пишем в интеграция или в изолация. И тук мисълта беше, че колкото по-неясен интерфейса между нещата, толкова по-ценни са интеграционните тестове. За сметка на това, колкото повече интеграционни тестове, толкова по-бавно става всичко. И това понякога е проблем. И третия вектор беше дали пишем тестовете преди или след. Това не го дискутирахме твърде много. Като нещо, което дискутирахме, е то процес писане на чернова и така нататък, в който пише кода веднъж и след това постоянно го рафинираш, докато не стигне до добра версия. Затова нещо за мен ми е било полезно първо да си пише тестовете, макар че не е задължително, може първо си не пише кода, после теста и чак след това правиш рефакторинга. Това беше горе-долу summary-то. Ресурсите, които препоръчвах са следните, те са дълъг лист. Кинота на DHH и блог постовете на DHH, в които казват най-вече пишете интеграционни тестове. Презентацията на този пич имаше много интересно име. JB Reinberg, която се казва Integration Tester Scam, която е точно обратното. Там тезата е не пишете, т.е. пишете главно тестове в изолация и по-малко интеграционни тестове. Книгата на Ken Beck, TDD by Example, където няма мокове. И цялата тази дискусия дали TDD е мъртво между Ken Beck, DHH и Martin Fowler, където просто много интересни неща се казват постоянно. Така, любимата ми мисъл от последното там беше, че ние програмистите сме сходни към мазохизъм. И като чух как Стилгер обича да дебъгва, виждам по колко много начини може това да е вярно.
Също може да важи за хората, които по никакъв начин не пишат тестове. Пак се е форма на мазохизъм. Една сметка. Мъчим се да си намерим грешките после по...
Всеки сам си избира как да е нещастен.
Абсолютно. Всеки сам избира как да е нещастен. Ами добре, тогава да ти благодаря за участието за пореден път. Надявам се да е било доста полезно. Поне, ако е... На мен беше изключително полезно. Надявам се на другите да е било така. И за тия финални думи аз няма какво повече да кажа.
Яс.
Ами тогава да си пожелаем едно чао и ние, както казахме, излизаме малко в отпуска. Той е след на почивка, август месец, ще се видим някъде септември. Благодаря ти отново, Стефане, че дойде и приятна отпуска и весело лято и на теб. До скоро!
Чао, чао.
Почуване.